Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Amerikada 11 sentyabr terrorunun 6-cı il dönümü ilə bağlı anım tədbirləri keçirilir. Human Rights Watch təşkilatı istəyir ki, Avropa Bankı Azərbaycana kredit verəndə insan haqları ilə bağlı şərt qoysun. Və İraqda vəba epidemiyası təhlükəsi yaranıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Amerikadakı 11 sentyabr terrorunun 6-cı il dönümüdür. Terror qurbanlarının yaxınları New Yorkda Dünya Ticarət Mərkəzinin partladıldığı yerə gül dəstələri qoyublar. Partlayışda ölən 3000 nəfərəcən adamın adları oxunub. 2001-ci ilin sentyabrın 11-də Əl-Qaidə terrorçuları Amerikada bir neçə təyyarə qaçırmışdılar və həmin təyyarələri New York və Washingtonda binalara çırpmışdılar. 11 sentyabr şərin qüdrətini eləcə də New Yorkda və nəticə etibarilə bütün dünyada insan həyatı bahasına başa gələn dəhşətli terror aktlarını xatırladığımız kədər günüdür. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Dorsey deyib bunu Amerika Azərbaycandakı səfirliyində 11 sentyabr hadisələrinin yad etmə mərasimindəki çıxışında o belə deyib. Ann Dorsey bildirib ki, Azərbaycan Amerikalılara arxa olan ilk ölkələrdən biri olub və onlar bu sədaqət və dəstəyinə görə Azərbaycana öz təşəkkürlərini bildirirlər. Human Rights Watch təşkilatı istəyir ki, Avropa Bankı Azərbaycana kredit verəndə insan haqları ilə bağlı şərt qoysun. Ətraflı Saadət Akif qızı.
Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiəçisi təşkilatı olan Human Rights Watch Avropa İnkişaf və Yenidən Qurma Bankından Azərbaycana kredit ayırarkən insan hüquqları ilə bağlı vəziyyəti nəzərə almağa çağırıb. Təşkilat rəhbərliyi istəyir ki, bank Azərbaycan hökumətindən həbs olunmuş jurnalistlərin qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılmasını, böhtanla bağlı cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan maddənin ləğvini tələb eləsin. Eyni zamanda hökumətlə aparılan danışıqlarda Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı aparılan istintaq Sağın səmərəliyinin artırılması, Milli Teleradio Şurası üzvlərinin cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin təmsilçilərindən formalaşması, siyasi məhbuslara amnistiya tətbiq olunması məsələlərini də qaldırsın. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzazadənin fikrincə isə Human Rights Watch təşkilatının bu müraciəti qərəzli xarakter daşıyır və qurum öz missiyasından kənara çıxaraq Azərbaycana ayrılan kreditlərə qarışır.
Mən də Human Rights Watch təşkilatını maliyyələşdirən mənbələrdən xahiş edirəm. Bu təşkilatın obyektivliyini nəzərə alsın və sait edərkən.
Aydın Mirzazadə deyir ki, Azərbaycan bir Avropa ölkəsi kimi həm uğurlardan, həm də qüsurlardan xali deyil.
Saadət Akif qızının reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika əskərləri İraqda 9 yaraqlı öldürüblər. Bunu Amerikanın Müdafiə Nazirliyi deyir. Əskərlər Bağdadın Sədr məhəlləsində reyd keçiriblər. Radikal Şiə ruhanisi Müqtədə Əs-Sədrin Mehdi ordusunun dayaqları həmin məhəllədədir. Əs-Sədr avqustun axırında bəyan eləmişdi ki, hərbi əməliyyatları dayandırır. Amma Amerika ordusundan deyirlər ki, Əs-Sədrin nəzarətindən çıxan bəzi liderlər koalisiya əskərlərinə hücumları davam elətdirirlər. İraq hökuməti Amerika qoşunlarının bir hissəsini ölkədən çıxarılmağını dəstəkləyir. Amerika qoşunlarının İraqdakı komandanı David Petraeus təklif edib ki, gələn ilin iyuluna kimi qoşunların 30 minini çıxarmaq və sayını 130 minə salmaq lazımdır. O isə hesabatını dünən Konqresə təqdim eləmişdi. Fələstin yaraqlıları raketlə İsrailin 50-yəcən əskərini yaralayıblar. Onların 11-inin vəziyyəti ağırdır. Raketi Qəzza zolağından atıblar. İsrailin cənubundakı Zikkim təlim düşərgəsinə düşüb. Həmin düşərgə orduya yeni çağrılanlar üçün əskərlərin bəziləri çadırlarda yatırlarmış. Bu indiyəcən Qəzzadan atılan raketlər arasında ən çox tələfata səbəb olanıdır. Partlayışa görə məsuliyyəti iki Fələstin qruplaşması üzərinə götürüb. İslami Cihad, bir də Xalq Müqaviməti Komitəsi. Türkmənistan prezidenti iqtisadi islahatlar aparacaq ki, xarici sərmayəçilərin işi asanlaşsın. Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov hökumətin iclasında həm də nazirlərini çağırıb ki, dövlətin pulunu səmərəli xərcləsinlər. Prezident onu da söz verib ki, strateji planlaşdırmaq üçün bir də yüksək səviyyəli menecerlər yetişdirmək üçün elmi institut yaradacaq. Və İraqda vəba epidemiyası təhlükəsi yaranıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı təsdiqləyib ki, axır 2 həftədə 7000 adam su diariyasına tutulub. Onlardan 10-u dünyasını dəyişib Süleymaniyədə və Kərkükdə. Epidemiyanın çirkli sudan baş verdiyi deyilir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Dr. Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Azalıq Radyosu'nun deyirsiniz. Mən Xüzeli işdən sonra proqramı indiki anından efirdədir. Bakı vaxtlı akşam 6-ya 5 dəqiqə işləyib. Bugün 11 sentyabr tarixi. 11 sentyabr tarixi artıq 6 ildir ki, məsələ 11 sentyabr tarixi kimi də təqdim olunur və bununla bir çox hadisələri bağlılar, hansı ki son 6 il ərzində dünyada baş verir. Amma nədən hər şey başladı bu haqda da. Danışmağa dəyər. 6 il bundan əvvəl 11 sentyabr 2001-ci ildə New York'da yerləşən Dünya Ticaret Mərkəzinin 2 binasına təyyarələr çırpıldı. Sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə qurumu hesab edilən Pentagon binasına da təyyarə çırpıldı. Ağ evə çırpıla bilmədi. Təyyarəni vurdular Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunları. Və bununla da həmin bu böyük faciə baş verdi. Sonradan bütün dünyada başlayan proseslər və hətta hərbi hərəkətlər, hansılar ki, koalisi qüvvələ tərəfindən həyata keçirildi NATO bayrağı altında BMT və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatlarının şəxsi təşəbbüsü ilə antiterrorist əməliyyatları kimi təqdim edilirdi və beynəlxalq terrorçuluğa mübarizə. Azadlıq Radiosu.az saytında sorğu keçirilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları beynəlxalq terrorçuluqla necə mübarizə aparır sizin fikrinizcə? Bu suala cavab verənlərin bu ana qədər 3% qeyd edir ki, kifayət qədər uğurludur həmin bu mübarizə, 22% qeyd edir ki, heç bir uğur yoxdur, 67% qeyd edir ki, əks effekt verir, terrorizm daha da güclənir. 7% isə bu məsələ ümumiyyətlə maraqlandırmış. Məsələni müzakirə etmək üçün və ümumiyyətlə terrorçuluğu nə qədər müsəlmanlarla bağlamaq olar və yaxud da olmaz, Amerika Birləşmiş Ştatlarının uğurlu əməliyyatları və uğursuz əməliyyatları nədən ibarətdir. Bunu müzakirə etmək üçün bu saatda studiyamızın qonaqları politoloq Rasim Musabəyevdir. Rasim Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Və Dini İtiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahim oldu. İlqar Bey, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, hər vaxtınız.
Rasim Bey, necə qiymətləndirirsiniz həmin bu beynəlxalq terrorçuluğu mübarizəni, hansı ki prinsipçə Amerika Birləşmiş Ştatlarına apardığı kimi təqdim edirlər bütün dünyada?
Əvvəla demək istəyirəm ki, bəli, Amerika bu məsələdə öndədir, ancaq təkcə Amerika deyil. Yəni, o 11 sentyabr hadisədən sonra BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının xüsusi qərarı olmuşdu, antiterror koalisiya yaranmışdı. İlk olaraq NATO öz 5-ci maddəni, yəni NATO yaradan müqavilələrini nizamlamada olaraq, yəni müttəfiqliyi həyata keçirərək əməliyyata qoşuldular. O cümlədən Azərbaycan da ona qoşulmuşdu və Afqanistanda Talibanın və Al-Qaidanın şəbəkəsinin dağıdılmasında iştirak edirdi. Mən deməzdim ki, bəli ki, bu səylər terror, beynəlxalq terrorun gündəlikdən çıxarıb. Xeyr, mövcuddur. Hamımız görürük ki, yəni bəli, 11 sentyabrdan sonra İspaniyada qatar partladıldı, yüzlərdən insanlar hər halkı oldu. Britaniyada, Böyük Britaniyada avtobus və metro partladıldı və orada da yüzə yaxın insan həlak oldu. Və bu hadisələr daha balaca miqdarda mövcuddur. İndi Əl-Cəzayirda oxumuşam, yenidə bir partlayış eləyiblər və elə bil ki, Əl-Qaydan Əl-Cəzayir bölməsi bunu həyata keçirib. Yəni, bunlar hamısı var, ancaq bunu ilə yanaşı, yəni biz onu da görürük ki, bu terror şəbəkəni müəyyən mənada müdafə olunmağa vadar ediblər. Bin Laden oturub indi burnun çıxarda bilmir. İndi Afqanistanla Pakistan arasında dağlarda. Yəni bu da var. Yəni hər bir halda çirkli pulların dövriyyəsi xeylaq nəzarətə alınıb və bundan istifadə etmək imkanını məhdudlaşıb. Dövlətlər bir-biri ilə məlumat mübadiləsi, yəni kəşfiyyat, əks kəşfiyyat işlərdə əlaqəli çıxış edirlər və düşünürəm ki, ola bilsin ki, bu tədbirlər həyata keçirilməsəydi, dünya çox böyük bir çətinliklər qarşısında olardı ki, onun dəf etməyi sonra mümkün olmasın. Ona görə mən düşünürəm ki, bu fəaliyyət, yəni antiterror fəaliyyəti qüsursuz olmasa da vacibdir və davam olunmalıdır və səylər bu istiqamətdə artırılmalıdır.
Aydın. Bu politolog Rasim Musabəyin fikirləri idi. İlqar İbrahimovla sualım belədir. İlqar bəy, nəyə görə sizcə bu 2001-ci ildən sonra baş verən bu antiterror əməliyyatları prinsipcə İslam dünyasının nümayəndələri ilə, hər halda müəyyən bir şərəkətləri həyata keçirən kəslər bunu Quran-ı Kerim naminə, İslam naminə etdiklərini bəyan edirlər. Nəyə görə bu proses baş verdi?
Aydındır. Mən ilk olaraq bugün 11 sentyabr bir insan faciəsi baş vermiş bir gündür. İlk olaraq o qurbanlarla bağlı doğrudan da onların yaxınlarına, əzizlərinə başsağlığı veririm. Bu hər şeydən öncə insan faciəsidir. Hər şeydən öncə insan ölümü ilə tamamlanan bir böyük bir faciədir. Və mən düşünürəm ki, 11 sentyabrla bağlı nə baş verdi haqda cavabların hamısının yaşama haqqı var. Və bu cavablar heç də bir mənalı deyil. Əgər 2001-ci ildə hadisə baş verərkən 5 dəqiqə, 10 dəqiqə sonra və yaxud 1 saat sonra, yaxud yarım il sonra bir düşüncələr daha çox dominantlıq təşkil edirsə, biz görürük ki, illər keçdikcə bir çox başqa versiyalarda gündəmdədir. Və mən hesab edirəm ki, ilk olaraq biz bugün müasir dünyada bütün bu məsələlərdə hər hansı fobiyalardan, hər hansı qapallıqdan, hər hansı inertsion stereotip yanaşmalardan kənarda baxmalıyıq. Çünki biz uzun müddət Sovetdə yanaşamışıq, hər şeyi Sovet eynəkləri ilə baxmağa öyrəşilib bəzi insanlarımız. Sonra mən istəmirəm ki, biz bugün dünyada baş verən hadisələri Bush'un eynəki ilə baxaq. Mən istəyirəm bir, ümumiyyətlə bu məsələlərdə, bu hadisələrdə, qloballaşma dövrüdür, internet əsridir. Bütün bu məsələləri eyni bərabər statusa malik olmalıdır, hüquqa malik olmalıdır və biz araşdırmalıyıq. Və mənə elə gəlir ki, 10 il, 15 il, 20 ildən sonra daha çox aydın olacaq nə baş verdi. Və ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, 11 sentyabr birbaşa insanların ölümü ilə nəticələnmə ilə yanaşı, ümumi bir planetar bir başqa bir faciənin başlanğıcı oldu. Bu başlanğıc ola bilər ki planlaşdırılmış şəkildə idi. Ola bilər ki, sırf bu faciədən kimlərsə sonra istifadə elədi. Amma öz-özlüyündə baxın 21-ci əsr başlanmışdı. Bütün dünya dialoqdan, bütün dünya müqalimədən, bütün dünya danışıqdan, bütün dünya multikultural bir gələcəyin ortalığa çıxmasından söhbət edirdi. Hamı artıq böyük nikbinliklə söyləyirdi ki, mədəniyyətlərin toqquşması nəzəriyyəsi yanlışdır və mədəniyyətlərin qarşılıqlı anlaşması yaşanmalıdır. Mən də həmən o optimistlərin içində olmuşam və mən hesab edirəm ki, əslində 11 sentyabr ilk olaraq hadisəsi, bax, o düşüncəyə, o məfkurəyə bir zərbə idi. Yəni, müxtəlif mədəniyyətlərin dünyada bərabər hüquqlu birgə yaşanma imkanları yaranmışdı. 11 sentyabrdan sonra isə nə baş verdi? 11 sentyabrdan sonra mən hesab edirəm ki, biz sırf bunun ümumiyyətlə, ictimai rəylə işləmə baxımından mən hesab edirəm ki, klassik nümunəvi indoktrinasiya toplumu ictimai rəyin kütləşdirilməsi ilə bağlı biz klassik müasir əsrimizin bir nümunəsini gördük. Elə hadisələr, elə formada ictimai formalaşdı ki, bir müddət sonra bütün heç müharibə sevməyən insanlar müharibə istədilər. Əfqanistan hadisələri oldu. Dalısıca İraq hadisələri oldu. Bugün artıq bir qədər soyuqqanlılıqla bu hadisələrə baxanlar bir qədər artıq çox skeptik yanaşırlar ki, ümumiyyətlə Bin Laden adlı birisinin olması və bunun həqiqətən də bu hadisələri etməsi filanı, mən elə gəlir ki, düşünən insanlar çox yaxşı başa düşür ki, bunlar təqribən yarı mifik yanaşmalardır. Mən inkar eləmirəm ki, 11 sentyabr hadisələrinin baş verməsində bu və ya digər beynəlxalq terror şəbəkələrinin rolu olub, amma mən o qədər də hesab edirəm ki, sadəlöf olmamalıyıq ki, bu birdən-birə bir gün gəldi, baş verdi və burada hansısa beynəlxalq güclərin məlumatı olmadan oldu. Mən belə başa düşürəm ki, gələcək araşdırmalar göstərəcək ki, həqiqətən nə olub. Ona görə burada sadə lövhəsinə rəsmi versiyanın qəbul edib və demək ki, bunu 5-10 adam durdular, bir şəbəkə yaratdılar və dünyanın bir super dövlətini gəldilər. Şəhərin ortasında bu hadisəni etdilər versiyasını yaşamaq kimi hüquqi ilə yanaşı. Bunu Amerikanın özünün içindən yasriblərin, yəni müharibə ideoloqlarının və mədəniyyətlərin qarşı durmasını istəyənlərin daxildən sabotajının nəticəsinin də olması versiyasının yaşama haqqı da var. Mən heç vaxt hansısa məhfi proqramlara inanan insan olmamışam, amma mən görürəm ki, burada insanları ümumiyyətlə imkan vermirlər başqa versiyaları araşdırsa. Mən elə gəlir ki, bütün bu versiyaların hamısını yaşama haqqı var. Amma ilk olaraq 11 sentyabr hadisəsi bir mənalı olaraq faciədir. İnsan ölümüdür və Amerika xalqına başsağlığı mən verirəm bu hadisə ilə bağlı. Amma bunun baş verməsində doğrudan da hansı səbəblər oldu? Bunu gələcək göstərəcək. Üstəlik ondan sonra nə oldu? Ondan sonra mən elə bilirəm ki, biz Bush demagogiyası ilə üzləşdik. Biz Bush administrasiyasının bir mənalı olaraq bu faciədən istifadə edib, insanların hisslərindən, emosiyalarından istifadə edib, öz, belə deyək, ən yüngül sözlə deyək, öz kəm fürsətliliklərinin təzahürünü gördük. Və hamı yaxşı başa düşür ki, Bin Laden ovu altında, demokratiya, insan haqları bayrağı altında nə insan haqlarına, nə demokratiyaya aidiyyəti olan heç bir işlər görülmədi. Və mən yaxın günlərdə bir maraqlı təhqiqatla tanış olmuşam. Naomi Wolf adında bir maraqlı Amerika təhqiqatçısıdır. Bu, rəsmi surətdə bəyan edir ki, bugünləri Amerika ya faşizmə aparan yol adlandırır bu baş verən son 5 ildə, 6 ildə, 7 ildə hadisə. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz heç nə ideallaşdırmamalıq və hesab edirəm terrora qarşı mübarizə bir bugünləri dünyada bəzi hakimiyyətlər üçün bir zonçikdə onun altında öz vətəndaşlarının qayğılarını həll etməyə əvəzinə bu zonçiklə bir növ özlərini qoruyublar və ən əsas məsələdə mən düşünürəm ki, artıq hamı başa düşür ki, xüsusən İraq hadisəsindən sonra, İraqda baş verəndən sonra bunun beynəlxalq terrorla mübarizə heç bir adiyyəti yoxdur. Bu, neft resursları uğrunda bir savaşdır. Bu, dünyada güc uğrunda bir savaşdır. Və mən hesab edirəm ki, Bush'un açıq ünvanla İslamofaşizm, İslam terroru sözlərinin işlənməsi bir daha bunu təsdiqləyir ki, soyuq müharibədən sonra, Sovetlə baş verən qarşıdurmadan sonra bugün Amerikada yastriblər özləri üçün yeni hədəflər hazırlayırlar və yeni hədəf olaraq İslamı qarşılayıblar. Amma çox sevindiricidir ki, müsəlman dünyasında etirazlarla yanaşı buna ABŞ'un özündə vətəndaş cəmiyyəti heç də müsəlman dünyasından az deyil. Amerikanın vətəndaş cəmiyyəti özü bugün buna qarşıdır. Və mən hesab edirəm ki, Bush administrasiyası ilə əlvidaşandan sonra xalq daha çox bu hadisələrə düzgün qiymət vermək olacaq. Və bir məsələ istəyirəm. Terrorun nə dini, nə milliyyəti yoxdur. Terror eybəcərlikdir. Terror anti-insanilikdir. Bunu din adına edənin də böyük nətər deyərlər, cinayətdir və böyük günahdır. Bunu insan haqları və demokratiya adına edən də böyük cinayət edir. Bunu Bin Laden obrazı kimi günahsız insanları gəlib maşınlarda, orada, burada, binalarda partladanlar da böyük bir eybəcərlik edirlər. Bunu demokratiya insan haqları adına gəlib Abu Ghraib-də o vəhşilikləri edənlər də, Guantanamo-da o vəhşilikləri edənlər də eybəcərlik edirlər. Və mən belə başa düşürəm ki, bu məsələdə dünya vicdanları arasında, dünya şuurlu insanlar arasında fərqli baxış yoxdur. Bütün dinlərdə, bütün düşüncədə olan insanlar, vicdanlı insanlar bugün bunu pisləyirlər. Və mən hesab edirəm ki, bugün hər bir ziyalı vətəndaş insanın borcudur Bush'un apardığı bu yanlış siyaseti tənqid etsin. Çünki Hitlerlər özü yaranmır. Hitlerləri toplumlar yaradır.
Mən bir şey gördüm ki, bəli, İlqar bəy, bir azı 6 dəfə Bush'u lənətləndirdiniz.
Bəli.
Bir dəfə təkcə Bin Laden'a heç lənətdə də oxşamayan bir şey dediniz. Mən soruşmaq istəyərdim sizdən. Buyurun. O indi faciə dediniz, əslində faciə deyildi, cinayət idi. Faciə zəlzələdə qurban olanda onu faciə demək olar, bu cinayət idi. Cinayət sözünün axırda dediniz. Əvvəlcə faciə başlayalıq. Soruşmaq istəyirəm, o yaxşı, faciə dediniz ki, o insanlar ki öldü faciədir. O terroru həyətə keçirən insanlar sizcə cəhənnəmli idi, yoxsa onlar düşündüyü kimi cənnətli idi?
icazə verin. Mənim əziz, dəyərli, hörmət etdiyim, həmişə hər mənada nümunəvi saydığım, bəzi məsələlərdə də çox şey öyrəndiyim Rasim bəy.
Təşəkkür edirəm.
Mən bunları bir növ tirmanyal olaraq demirəm, doğrudan belə düşünürəm sizin haqqınızda. Əziz Rasim bəy, baxın, biz mövzu müzakirə edirik və sizi heç vaxt mən belə qıcıqlanan, heç vaxt belə narahat olan mən uzun illərdə tanıyıram, görmədim. Bilirsiniz, mən bugün anlaya bilmirəm.
Konkret
sualınıza cavab verəcəyəm. Hələ bil ki, bəzi tabular var. O tabuları kimsə keçəndə, bax, hətta sizin kimi dəyərli insanlar bir qıcıq yaranır. Sualınıza cavab verim. Bilirsiniz, mən istəyirəm mənim sözlərim olduğu kimi başa düşsün. Bin Laden və Bin Laden adına törədilən bütün eybəcərliklər, bütün vəhşiliklər, bütün cinayətlər, bütün əxlaqsızlıqlar, bütün mənəviyyatsızlıqların İslam dininə heç bir aidiyyəti yoxdur və mən bir müsəlman olaraq bunu lənətləyirəm, bunu cinayət adlandırıram, bunu bir mənalı olaraq, istəyir dini baxımından, istəyir qanunlar baxımından ən kəskin qiymətini verirəm. Bu bir mənalıdır, bu a priori aydın olan bir məsələdir. Yəni, bunu məncə burada biz yeni Amerika kəşf etmədik və yaxud Bu məsələdə mənə elə gəlir ki, 5 dəfə, 100 dəfə, 2000 dəfə də lazımsa mən ardıcıl Bin Ladenin adını xatırlayım. İkinci məsələyə gəldikdə, mən hesab edirəm ki, Bin Ladenlə Bush bunlar iki mədəniyyətin eybəcər obrazlarıdır. Mən hesab edirəm ki, praktik olaraq, bunların heç birinin nə müsəlman mədəniyyətinin aidiyyəti yoxdur. Nə qərb mədəniyyətinin aidiyyəti yoxdur, nə müsəlman intellektual çevrələrinin aidiyyəti yoxdur, nə qərb intellektual çevrələrinin aidiyyəti yoxdur. Sizin məsəl sözünüzə gəldikdə, bu faciədir mi, cinayətdir mi? Təbii ki, bu böyük faciədir, bu böyük cinayətdir. Söhbət nədən gedir? Bunu edənlər kimdir? Bunu edənlər hər kimdirsə, günahsız insanlara qarşı yönəlik, mən təkrar edəyim, günahsız insanlara qarşı yönəlik istənilən hərəkət, İstənilən addım cinayətlə bərabər həm də böyük bir günahdır və sizin terminlə desək cəhənnəmlikdirlər. Yəni bu mənada mənə elə gəlir ki, biz bir fərqli məsələlər demirik, eyni sözü deyirik. Amma mən hesab edirəm ki, hal-hazırdakı situasiyada dünya 11 sentyabr faciəsi ilə qədər gün başqa bir faciə ilə üzləşə bilər. Bu faciə bu fenomeninin yayılma faciəsidir.
Hər halda mənə elə gəlir ki, o Bush-u gəlib Bin Laden ilə bir belə deyək, səviyyədə qoymağa böyük yanlışlığa yol verirsiniz. Biri terroristdir və heç bir özümüz dediyimiz kimi heç müsəlmanlar tərəfindən də dəstəyi olmayan bir cinayətkardır. O biri isə super dövlət olan və lap indi reytingi düşsün, səhvləri də eləyibsə, bu dövlətin başında duran prezidentdir. Ona görə mən gəlir ki, burada da bir yanlışlıq var. Ancaq buyurun sualınız.
Çox sağ ol Rəsim bəy.
Mən o yanlışlığa bir fikir verim. Üzr istəyirəm doktor.
Yox, mən
çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Sonra dinləyicilər deyir niyə cavab verirsiniz. Mən çox üzr istəyirəm. Qayıdırsın redaksiyaya ki, güya imkan yaratmadınız. Baxın, Amerikanın özündə özünə təzahür azadlığı verilib, fikir azadlığı verilib. Və Amerikanlar öz prezidentləri haqqında bu sözləri deyirlər. Bu sözləri mən yeni kəşf etmirəm. Bugün Amerika cəmiyyətinin
Bin Ladenlə
bir qoymaq təbii ki olmaz. Biri rəsmi mandat altında günahsız insanları İraqda öldürür, Əfqanıstanda öldürür. Birisi mandatsız bunu edir. Mən hesab edirəm bunların ikisi də eyni dərəcədə insanlığa qarşıdır.
İraqda müsəlmanlar Bush'dan 100 dəfə çox öldürür.
Onlar da böyük
Amerikanlar
deyirlər.
Necə yanlışlıq?
Onlar da böyük yanlışlıq ediblər. Biz bir-bir mövzular müraciət edib müzakirə edə bilərik. Hər birində də lazım olar deyərik.
İmkan verir vətəndaş sual versin. Rövşən dinləyicimiz səfirdədir. Rövşən bəri vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
Alo, salaməleykümlər vaxtınız xeyir. Mən hər iki tərəfdaşı salamlayıram. Xüsusən Rasim Musabəyev, ona çox böyük şəxsi hörmətim var.
Təşəkkür.
Amma bu sualım ola bilər Rasim bəyim biraz ürəyindən olmasın. Buna görə də qabaqcadan Rasim bəydən çox üzr istəyirəm, amma sualımı verirəm. Rasim bəy, İlqar bəy, sizlərə elə gəlmirmi ki, elə bu 11 sentyabr o girdirmə hadisələri, o faciələri elə bu Amerikanın özü törədib. Bir də sizə elə gəlmirmi ki, o Bin Ladendir, o birisidir, bu birisidir. Bunlar da elə hamısı həmin o Amerikanın şpiyonlarıdır. Lazım olanda Amerikaya müəyyən yerlərdə görünürlər, müəyyən yerlərdə güya peydə olurlar, müəyyən yerlərdə güya müəyyən hadisələr törədirlər. Sonra da Amerika onları güya tutmaq adı ilə, nə bilim, nə adı ilə 1000 dənə hoqqalardan çıxır. Ben mesela bu böyle bir fikre münasebetinizi bilmek istiyordum ama samimi olsun lütfen.
Minnettarım sağ olun.
Her ikinize çok çok teşekkür ederim.
Buyurun, buyurun.
Herhalde ben hesap ederim ki bu versiyalar var ancak yanlış versiyadı. Subutu tapmayan versiyadı. Yani Lap Amerika'da bir kinorejistör çıkıp bir film de çekmişti ve faktik olarak bu versiyanı hele bil ki təsdiqləyən bir mənzərə yaratmışdı. Ancaq bu həqiqəti kinoda tapmırlar. Bunu subut etmək lazımdır. Və mən sizə əmin edirəm ki, indi Amerika bəlkə dünya ilə çox da hesablaşmır, ancaq Amerikanın içində elitaların arasında kifayət qədər rəqabət var və buna bənzər nəsə real bir faktlar ortaya çıxsaydı, demokratlar ki, Bush'dan sizdən də Hacı İbrahim'dan da çox beziblər, onu yıxıb sürmüşdülər. Yoxdur onu təsdiqləyən bu versiyaların fakt kimi ortaya çıxmaq. Və indi kimsə fərziyə edir ki, bunu öyrətmək lazım idi. Görürsünüz, hələ həmin o binalardan çox böyük bina. Singapurda da var, sonra Malayziyada da var. Onu gətirib indi müsəlman dünyası üçün də çox önəmli bir yerlər var idi ki, orada bir nəsə buna bənzər nəsə törədilsəydi gətirib bu azı qalsın Avropada törətmək olardı da ABŞ-da. Gəlib öz belə deyək cəmaatının başına bunu neş yaydırırdı. Yenə də deyirəm, bunlar əsas məsələlərdən diqqəti yayındırmaq üçün ortalığa atılan versiyalardır. Və bəli, məlumdur ki, vaxtilə Al-Qaidanın rəhbərliyi edən Bin Ladenin ruslara qarşı Afqanistanda fəaliyyətin ABŞ tərəfindən dəstəklənən olub. Ancaq belə bir şeylər tarixdə yeni deyil. Azov var idi, vaxtilə Rusiyanın provokatoru idi, Rusiyanın polis provokatoru idi. Və gedib o əsrlərin, bayvikların içində fəaliyyət göstərdirdi. Və sonra məlum olub ki, tamam, həmin Daxili İşlər Nazirə qarşı suiqastı təşkil edən həmin o ikili provokatoru idi. Çarın gedib padşahın qardaşını öldürdürən həmin o ikili provokatoru idi. Yəni, bu cür hadisələr olub, ancaq bu belə bir hadisələrdən bir nəticə çıxartmaq ki, ABŞ özünə qarşı bunu törədib ki, sonra harasa əl-qol açmaq, mən gəlir ki, bu fantaziyanın çox geniş bir forması.
Rəsim bəy, bu antiterror əməliyyatlarında sizcə, insan da herhalde George Bush, dünyacı da hətta qeyd edir bizim saytımızda Kaliforniyada yaşayan Sevinç xanım. O yazır ki, 11 sentyabr müsəlman millətlərinə qarşı George Bush'un qılıncını biraz da itilədi. Yəni bu fikirdir. Amma George Bush'un səhvləri olmayıb sizcə.
Olub.
Və nədən ibarətdir?
Yəni əslində bu faciə də göstərdi ki, George Bush öz vəzifəsinə uyğun səviyyə malik adam deyil. Cılız adamdır. Bu tamamilə aydındır. Amerikada reyting eləyirlər. Ən belə deyək, səviyyəsiz prezidentlərin. Axırdan ikinci yerdə ata Bush'dur. Axırıncı yerdə bala Bush'dur. İndi budur belə. Bunun səviyyəsi budur. Ancaq onu da demək istəyirəm ki, Amerika fərqli Amerikadır. Amerikanın çox yüksək intellektual bir hissəsi də var. Əyalət Amerikası da var. Bu əyalət Amerikanın dünya baxışına, ona belə deyək, daxilən yaxın, belə bu George Bush-dur. Ona görə ona səs veriblər. Neokonservator adlanan, yəni onların iki Amerikada baxış var. Biri var ki, Amerikaya arxalanaraq, bütün dünyanı idarə etmək. Bu daha çox demokratik partiyada cəmləşən insanlardır, intellektuallardır, biznesdir. Onlar daha çox transnasional biznesin nümayəndələridirlər. Biri isə var ki, bütün dünyanın resurslarını istifadə et, təkcə Amerikaya can. Yəni Amerika öndə, qalanları indi yaxşı-yaxşı olmursa cəhənnəm olsunlar. Daha çox bu neokonservativ, halbuki qloballaşan dünyada belə təkcə məhdud Amerikanın egoistik maraqları ilə baxmaq faciədir. Və mən hesab edirəm ki, mən heç də Bush'u tərifləmə, yəni biz oturub burada bir verilişimizin əsasında 11 sentyabr antiterror ki, hansı bizə aidiyyəti var. George Bush'u müzakirə edir, hələ məlum deyil, bizim ikimizdən hansımız ona daha tənqidi yanaşardılar. Mən yoxsa Hacı İlqa, ancaq məsələləri gətirib təkcə Bush'un ayağına bağlamaq düzgün deyil. Bush'un səviyyəsindən də, kompetensiyasında daha geniş ortalıqda problemlar var və o problemlərin önündə o durur ki, böyük müsəlman dünyası müasir texnoloji, sivilizasiya uyğunlaşa bilmir. yerləşə ona bilmir. Orada öz yerini tapa bilmir. Və bütün bu terror hadisələr əslində o dünyanın, belə deyək də, Rusiyada sudur. Yəni o çarpışıb və o özünü ora özü üçün yer tapa bilmir. Budur. Bunun çıxışını axtarmaq lazımdır. Bush hesab edildi ki, girib İraqda orada demokratiya yaradacaq. Olmur. Olmur. Sərtdir. Ancaq məqsəd, yəni Bush oradan çıxsın. İraq düzələcəkmi? O biri problemlər düzələcəkmi? Xeyr, düzəlmir. Və o suallara cavab heç də Bushdan axtarmaq lazım deyil. İslam dünyası özü o sualı özünə verib, ona konstruktiv cavab tapmalıdır. Həlli tapılmayıb.
Təbii ki, təbii. Dinləyici var, xəttə Zakirdir onun adı. Bu nefirdir siz, Zakir bəy.
Salam əleyküm, doktor. Aleyküm.
Buyurun, sualınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Sağ olun.
Qonaqlarınızı da salamlayıram. Buyurun,
sağ olun.
Müəllim, mən bir sual vermək istərdim ki, bax, tutalım ki, bizim daxilimizdə nəysə bir mübahisəmiz var, deyək ki də. Bunu xarici dövlətin gətirib bura qoşun töküb, orada nəysə, nə bilim, ya o tərəfə, ya bu tərəfə, nə mənası var ona, o nə demək istəyir yəni?
Kimi nəzərdə tutur?
Kimi nəzərdə tutursunuz siz?
Tutalım ki, bax, məsəl üçün, deyək ki, deyək, bizimdir, Əfqanistandır, İraqdır, məsəl üçün, müharibə gedən yerlərdir, bax, deyək ki. Bax, orada ahalinin gətirib o ordunu ora yerləşdirməkdə ondan sonra, o ahaliyə qarşı, ya istər o tərəfdən, ya onların fikirləri, məqsədi nədir axı? Tutalım ki, mənim bir sözüm, söhbətim var. Yəqin ki, bizim də müsəlman dünyasında böyük bir dövlətlərimiz var. Yığışarıq nə isə yoluna qoya bilərik. Onların gəlib ora qoşun yeritməsi və ya nəsə orada bir iş görməsi bu onun nə dərəcədə düzgündür.
Aydındır. Aydın, minnətdarım sualınızı görür Zakir bəy. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Bu Zakir idi. Rəsim bəy, siz yoxsa İlqar bəy?
Buyurun, yəni mən incə danışmışdım, İlqar bəy danışa bilər, buyurun.
Yəni özləri həll edə bilmir. Niyə həll edə bilmir? Müsəlman dünyası.
Odur, bu məsələdə də Rasim müəllim mənə yaxşı cavab verməlidir.
Baxın, bilirsiniz necədir. Mən yenə də başa düşürəm ki, tabular var, tabularla bağlı danışanda çətin olur. Amma biz danışamalıyıq. Burada maraqlı sual verildi bir yax ki, bu tutaq ki, Bin Laden məsələsi hazırlanıb atılıb ortalığa. Ya bu şu Amerikanın özü maraqlıydı bu xatıda. Baxın, mən hesab edirəm ki, 20-ci əsrdən çıxan dünya artıq biraz daha düşüncəli və daha kritik baxmalıdır məsələlərə. İnandırım sizi ki, vaxt olub 38-ci, 39-cu illərdə 20-ci əsrin. İnsanlar Hitlerlə bağlı ki, o böyük yüksək fikirlər söyləyiblər, filan eləyiblər. Bu ola bilər bizim hansı ziyalı dostumuzun hoşuna gəlsin, gəlməsin. O cümlədən də, o cümlədən də. Sovet qurulanda, öncə də ola bilər kimsə düşünür, çox yaxşı olacaq. O cümlədən də, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə neyisə heyrətlənərək aşiq olmanın bu kimi məsələlərdə əleyhini. Çox sadə yanaşıram məsələlərə. Bir mənalı olaraq, hər şey belə ağ və qara deyil. Kimsə kimisə hazırlayıb və özü də istəyib özünə bəli olsun. Heyr, mən ümumiyyətlə hesab bilirəm ki, bu çox rahat izahdır, insanlar özünə rahatlasın başa düşmək üçün. Amma mən elə gəlir ki, hər şey belə rəsmi versiyada göstərilən kimi də bu cür də ağ və qara deyil. Nə baş verib həqiqətən? Bu, mən elə gəlir ki, hadisədən biz keçdikcə, irəli getdikcə, imkan olacaq, müstəqil araşdırmaçılar bununla bağlı öz sözünü deyəcək. Bugün mənə elə gəlir ki, bütün versiyaların yaşama haqqı var, amma kimlərəsə imkan vermək lazım deyil. Bu versiyalardan istifadə eləsin, spekulyasiya eləsin, terroristlərə bəraət qazandırsın. Bu halda qabağını almalıyıq və deməliyik ki, belə deyil. Eyni zamanda burada imkan vermək lazım deyil, spekulyasiya eləsin. Hər bir kez, Bush'un adını çox dedik, fərq yoxdur. Hər bir kez bu hadisədən 11 sentyabrdan spekulyasiya eləsin və özünün hücumlarını, özünün qüdrət uğrunda savaşında bundan motiv kimi istifadə eləsin. Yəni, mənim sözümün canı budur. Mən həmişə mötədilliyin, orta həddin tərəfdarıyam. Mən baxıram ki, biz bu məsələdə çox vaxt ya ifrat ya təfriqə. Ona görə də bütün bu versiyaların yaşama haqqı var, amma belə deyil ki, buradakı kimi ya oradakı kimi bir mənalı olsun. Ona görə də hal-hazırda ikinci suala gəldikdə isə ki, biz niyə özümüz daxildə həll etmirik və ya mən hesab edirəm ki, dünyada hardasa nəsə etmək üçün insanların özünün əvvəl mənəvi haqqı olmalıdır. Mən düşünürəm ki, Guantanamo hadisəsi və bu gün də müəyyən mənada davam edir bu məsələlər. Abu Ghraib hadisəsi, Amerikanın özünün daxilində qulaq asmaq, prosluşkaların mövcudluğu, CERU-nun özünün həbshanalarının
bəzi Avropa ölkələrində olmağılığı və yaxud biz götürük Human Rights Watch-un hesabatlarını qarşımıza qoyaq, nə qədər Amerika ilə bağlı iradlar var, ya Amnesty International qoyaq, nə qədər qabağımıza iradlar, ya Avropa Şurasının, Avropa Birliyinin, ümumiyyətlə Avropanın özünün nə qədər Amerikaya bu ilə bağlı iradlar var. Mən hesab edirəm ki, bu yönləri Amerikanın Avropa ilə müqayisədə insan haqları, demokratiya və onu dünyaya yaymaq baxımından mənəvi səlahiyyəti, mənəvi etibarlılığı çox aşağı gəlib. Və bu mənada mən düşünürəm ki, Azərbaycan çox diqqətli olmalıdır və Avropanın bugün o müxtəliflilik və o balanslaşmış orada müxtəlif ölkələrin dominantlığı var və onlar bir təhər o bir tərəfləşmədən qarşısını ala bilirlər. Mən bu baxımdan Azərbaycan Avropa ilə daha çox sinxron hərəkət etməlidir və Amerikanın İraqla bağlı, Əfqanistanla bağlı birgə fəaliyyətlərində maksimum dərəcədə iştirakdan çəkinməlidir. Bu Azərbaycan üçün çox zərərlidir və mən düşünürəm ki, Azərbaycan əsgərinin bu gün İraqda Amerika mandatının altında olmasının heç bir lüzumu yoxdur və biz bu gün bunu artıq o gün çatıb geri götürük. Baxın, Ukrayna geri çəkir. Baxın, bir çox dünyada ölkələr, demokratik ölkələrdir. Bizim nəyimizə lazım artıq bu problem? Ona görə də mən düşünürəm ki, bu mövzular çox soyuqqanlı düşüncə ilə baxılmalıdır. Məni maraqlandıran dünyanın gələcək məsələsidir. Mən dünyanın gələcəyini Bush administrasiyasının vectors formatında görmək istəmirəm.
Onlar
onsuz da görmək istəmirəm. Bəli.
Hacı,
buyurun bey.
Bəli, çox qüsurlar var Amerikada. Sadadus razılaşdım sizlə.
Bəli, bəli.
Barmağınızı yumub deyə bilərsiniz bir dənə müsəlman dövləti ki, bu məsələlərdə yarım demirəmi, bir tük enində Amerikadan qabaq olsun. İranda öz belə deyək düşmanı sayılanların dərin soyurlar. Ayrıdır, yəni lap bizim qardaş Türkiyədə də bu məsələlərdə Bəli. Özlərin çox da saxlamırlar. Bəli. Bir və müsəlman dövlətin deyə bilərsiniz ki, bu məsələdə bir nümunə olmasını ham bütün məsələdə Oldu. Yox, hansı bir hissədə?
Oldu.
Deyə bilərsiniz?
Oldu Rasim müəllim. Rasim müəllim, mən belə düşünürəm ki, biz bu məsələlərdə maksimalizm tərəfdarı
Burada maksimalizm
yox. Mən icazə verim, mən sualınızı anladım. Mən belə başa düşürəm, biz dünyada harada müsbət məsələlər var. Amerikasında nə müsbət götürüləsi məsələlər var, vətəndaş cəmiyyəti baxımından, demokratik təsisatlar baxımından. Biz bunları mənimsəməliyik. Bu, Bush'un atasının malı deyil. Bu, Amerikanın, xalqının 200 illik azadlıq uğrunda apardığı savaşın məhsullarıdır. İcazə verin. O cümlədən, bugün əgər Amerikada hansısa qüsurlar varsa, hansısa yanlışlıqlar varsa, biz kör-köranə bunları götürməli deyilik. Eyni cümlədən, müsəlman dünyasında da Lab əzizlərimiz olsun, qüsurlarını deməliyik və yaxşı mahiyyətində olan məsələləri götürməliyik. Mən hesab edirəm ki, biz insanıq, insan olaraq haradan müsbət var götürməli və özümüzün də müsbət nəyimiz varsa saxlamalı. Və hər şeydən öncə anlamalı ki, biz o açırovunlu durumda hansısa oyunların qurbanına çevrilməməli. Söz budur.
Yaxşı. Haydi, telefon edən dinləyici var, çoxdan gözləyir. Yusif adlı dinləyicimiz. Vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz.
Vaxtınız xeyir.
Buyurun, buyurun.
Ziya bəy.
Salam.
Rasim bəyi və İlqar bəyi ürəkdən salamlayıram. Salam, mən səhərlərindən çox diqqətlə izləyirəm. Və mən onu qeyd edim ki, iki dəqiqə. 61-ci ildən bütün xarici siyasətdən xəbərim var. Daim gündə 12 saat izləyirəm. Bütün xarici.
Buyurun.
Təsəvvür edin ki, Bush'un xəstə olmağı haqqında Bütün dünya hakimlerinin əksəriyyətinin rəyi var. Bu yaxınlarda ən Sidney'de olandı o. Evet. Ölkələrin adını Avstraliyanın adını Avstriya dedi. Bu birinci dəfə deyil.
Ama bu biz Bush'u müzakirə etmirik.
Bəli. Və qabaq bu terrorizm hadisəsindən qabaq Margaret Thatcher çıxış eləmək icazə verilməmişdi. Və Margaret Thatcher çıxışında biri dedi ki, biz gerizində komünizmi ləğv elədim, indi növbədə İslam dünyasını ləğv eləməkdir. Və bu gün Aynes TV-nin günorta xəbərlərində çox gözəl xəbərlər verildi ki, onların memarlarından bir neçə nəfəri və sübut eləyiblər ki, bəli, o minaların bu bina əvvəldən siyasət xətrinə bilirsiniz ki, nəinki 3-10 milyonlu adam öldürmək olar. Və bu dünyada artıq məlumdur ki, Amerikanın özündə də Bushlar bəli nifrət qazandırıblar Amerikaya. Quru-quru Rasim bəy, bu səlib yürüşüdür müsəlman dövlətlərinə qarşı. Xüsusən indi yahudilərlə protestantlar birləşiblər. Bu il 2007-ci ildə Armagedon müharibəsi olmalı idi yaxın şərqdə. İndi Allah axırına saxlasın. İrana qarşı da həmin bu amillər neft amilidir, mənim əzizim. Xalqı yanlış yola döndərməyə
minnətdarım. Çox sağ olun, Yusuf Bey. Herhalde bu zəngi gəlin fikir kimi qəbul edir. Mövqe kimi. Rasim Bey, burada Azərbaycan əskərlərin həmin bu zonlardan çıxarılma ideyası. Prinsipçə bu ideya çoxdandır var. Gəzdir.
Yəni, çıxarıla bilər. Yəni, əslində bu vəziyyəti dəyişmir. Azərbaycan bölməsi orada oturub, su ambarının partlayışının qarşısını alıb və mənə düşünürəm ki, Azərbaycan bölməsinin orada olması İraqlılar üçün də vacibdir və əminəm ki, onların orada tutalımla sığortalamağı üçün, ola bilsin ki, lap İran vasitəsilə də təsir edirlər ki, bizə indi güllə atmasınlar, toxunmasınlar, işlərin görürlər orada. Düşünmürəm ki, onun oradan çıxarılması vəziyyəti dəyişsin. Ancaq ortalıqda məsələ var və mən heç də əmin deyilim ki, bir ildən sonra, lap indi administrasiya dəyişildi, dəyişilmədi. ABŞ oradan qoşunların sürətlə çıxartmaq olsa, bütün bugün ABŞ-ı tənqid edən dövlətlər deməsinlər ki, diyan-diyan, tələsmə. Ona görə ki, söhbət çıxdı oradan qoşun. Nə olacaq? Afqanistana ruslar girmişdi, səhv etmişdilər. Çıxandan sonra nə oldu orada? Gəldi bir fanatik, orta əsrli bir rejim və demək olar ki, Afqanistanı Allah bilir nəyə çevirdilər. Və meydan elədilər ki, orada gəlib terror düşərgələri hər işini nə istəyirsə və oradan dünyaya təhlükə yaransın. Sabah çıxarsın Amerika oradan qoşunların və ora doğrudan da nəzarət eləyən mərkəzi hakimiyyət olmasın. Nə olacaq orada? Və mən heç də əmin deyiləm ki, o daxili bugün və minlərlə orada öldürənlər insanlar, öldürülən insanlar müsəlmanların birinin o birinin öldürməyi nəticəsidir. Və o minlərlə yox, yüz minlərlə olmasın. Və o mübarizəyə, müharibəyə qonşu dövlətlər də qoşulmasın. Və ora cəhənnəmə çevrilsin ki, ondan sonra heç ümumiyyətlə nəzarətə almaq mümkün olmasın. Yəni, belə məsələlər var. Söhbət ondan gedmir indi bugün. Buş pisdir yoxsa yox. Buş bir ildən sonra qutarır və tarixin, belə deyək, hökmünə verir. Ancaq vəziyyət var və o vəziyyəti idarə etmək lazımdır, onun sonrasını da düşünmək var.
Yəni, sonra bu Azərbaycan bu prizmadan yanaşanda səhv addım atmır mı?
Mənim fikrimcə yox. Özün üçün müttəfiq seçmisənsə, siyasətin mahiyyəti ondan ibarət ki, dostluğu düşmandan ayır və dostluğun yanında dur. Lap o səhv eləyəndə, onu deyirsən, səhv etmirsən, ancaq onun yanında durub kömək elməlisən ki, o səhvi düzəltməyə.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan çox bu mövzuda yanlış hərəkət edib. Xüsusən də həmişə bir idealı var ortalıqda ki, biz Türkiyə ilə sinxron hərəkət edirik harici siyasi məsələlərimizdə. Baxın, Türkiyə İraq avanturasında hər hansı formada iştirak etmədi. Ona görə mən hesab edirəm ki, tarix Azərbaycanın bu addımını İraqda qoşunlarının, əskərlərin yetişdirilməsini çox pis qiymət verəcək və bu gün biz bu məsələ ilə bağlı mənə elə gəlir ki, artıq biz başa düşürük bu yanlışdır. Amma eyni zamanda da indi geri çəkilmək də çətin olur. Konkret məsələyə gəldikdə ki, bu günləri orada nə olsun? Daha nə ola bilər? Mən müsəlman olaraq son 3 il ərzində İraqda baş verən hadisələrdən qədər çox az şeydən sarsılmışam. Samirra'da mənim 2 əziz, mənim üçün dəyərli olan imamımın ziyarətgahı var. Mən oranı ziyarət etmişəm Saddam dönəmində çox ağır bir şəraitdə. 500 il bundan qabaq ora yandırılmışdı. 500 il bundan qabaq. Və son 2 ildə 2 dəfə partladılıb.
Kim partladı?
Rasim Bey, mən genə də istəyirəm deyəm ki, partladılmanı araşdırarkən versiyalardan biri budur ki, Vahabilər edir. Versiyalardan budur ki, bunu Amerikanlar və Siyanistlər tərəfindən edilir. İcazə verin, baxın, eyni ilə. Baxın, dinləyicilərin də sualından çıxır ki, onlar da sizin nəzərlərinizə edirlər. Bu çıxış yoludur, mən necə baxıram? Mən bu cür baxıram ki, bugün əgər İraqda təhlükəsizliyə zəmanət verən qüvvə Amerikadırsa, mən Amerikanı qınıyıram və deyirəm ki, sən oraya daxil olandan sonra mənim iki imamın yerləşdiyi ziyarətgah 2 dəfə partladılıb. Baxın, daha nə pis ola bilər mənim üçün? Heç nə ola bilməz. Siz anlayın, mənim hislərimi anlayın. Yəni, daha nə pis ola bilər? Və yaxud, Abu Ghraib həbsxanasında olanlardan daha nə pis ola bilər? Və yaxud bu günləri minlərlə insan hər gün ölür hər tərəfdən. Daha nə? Mən onsuz da bu günləri İraqda, mən hesab edirəm İraq böhran, o deyirlər dəli bir quya daş atdı, yüz ağıllı yığışdı onu çıxarmaq. Biz həmin vəziyyətdəyik. Necə çıxmağa? Mən elə bilirəm ki, geopolitik bütün güclər orada, ora təsiri olan insanlar yığışmalıdır, qüvvələr yığışmalıdır. Amerikada, İranda, Türkiyədə, Ərəb ölkələri də, Avropa ölkələri də bir ümumi konsensus tapıb çıxış yolu tapmalıdır.
Niyə tapmırlar?
Baxın, bax bu ayrı bir mövzu. Yəni mən ona görə istəyirəm deyəm ki, biz bu gün İraq mövzusu deyil müzakirəmiz. Mən ona görə qayıtmaq. Amma baxın praktik olaraq burada bu yox çox qəribə mənim üçün bir söz sözdür. Deyir bu gün Bush Amerikanın əksəriyyətini təmsil edir. Yəni o daha yaxındır. Mənim üçün dəhşətli bu məsələ. Yəni bu səviyyəli bir cılız insan
yox,
Amerikanı. Yox, ses veriblər axı.
Yox, ses veriblər, bəli, seçilib o.
Bu faciədir.
İndi ondan da faciəvi seçiblər olub.
Ona görə mən hesab edirəm ki, bu günləri həqiqi mənada
Amerika da vaxtı ilə ses verib seçmişdir. Bəli, olar?
Bəli. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu günləri dünyada çox diqqətli yanaşmalar olmalı və yanaşmalar. Hesab edirəm ki, hal-hazırda Azərbaycan da bu məsələlərdə Türkiyə ilə sinxron addımlarını atmalı. Azərbaycan Türkiyə ilə İraq hadisəsi vaxtı sinxron hərəkət etmədi. Bundan sonraki məsələlərdə də həmən o sinxron hərəkətinə diqqət eləməli. Çünki nəticə olaraq baxın, biz bu gün müsəlman dünyası ilə heç bir yeni problemə ehtiyacımız lazım deyil bizə. Əgər biz İraqda nəsə etmək istəyirik, bugün müsəlman ölkələri özləri öz formatlarında fikirləşirlər ki, bir qoşun göndərsinlər. Malaziya bu məsələdə çox maraqlı fikirlər söyləyir. Türkiyə çox maraqlı fikirlər söyləyir. İran bu məsələlərdə düşüncələrindir. Amma yenə də mən qayıdıram 11 sentyabr. 11 sentyabr mövzusu dediyimiz kimi, bugün ən böyük yəni çətinlik budur ki, insanları ayıldıb. İnsanları düşüncəyə qayıdıb. İnsanları oyanışıq. Bax, biz belə bir təhlükələrlə üzəyik. Dünya böyüyüb, dünyanın inkişafı ilə yanaşı, dünyanın problemləri də artıb. Ona görə məncə bu mənəviyyat böhranı ilə də bağlıdır. Məncə bu insanın həyatının dəyərinin azalması ilə də bağlıdır. Məncə bu həm də bir eksistensial çağırışdır ki, insan belə inkişafla heç yerə gedib çıxmayacaq və bir özünə baxmalı, bir özünə diqqət eləməli. Və mən düşünürəm ki, bugün bu böhranla yanaşı, gələcəkdə futuroloji bir bəhs eləsək, maraqlı bir perspektiva yaranır ki, insanlar bu səhvlərini diqqət edərək, gələcəkdə bir-birlərini anlaya bilən yeni bir formatlara gəlib çıxsınlar və bu ancaq bugünkü ciddi tənqidlərdən keçir. Biz yumşaq, güzəşli danışsaq, sabah bu yenə təkrarlana bilər.
Yəni 20-ci əsrdə baş verən xoşagəlməzliklər 2-ci dünya müharibəsi bəşəriyyətə dərs olmadı.
Hər halda bir məsələdə tamamilə Hacı ilə razıyam. Dialoqa ehtiyac var. Bəli. Yəni bu çətin problemləri yığışıb səhvləri də boyuna götürmək lazımdır və onlardan nəticə çıxartmaq birgə vəziyyəti düzəlmək. Ona görə ki, əminəm, yenə deyirəm ki, lap duraq lənətliyə Bush-u da Amerikanı. Ancaq o konkret vəziyyətdən çıxmaq lazımdır. Bəli. Və orada doğrudan da hər gün yüzlərlə insanların həyatına son qoyulur. 3 milyondan çox adam İraqı tərk edib və belə getsə o İraqda cəmaat qalmayacaq. Olmaz belə eləmək. Çıxış yolu axtarıb tapılmır.
Məsələn, İldar bəyə soruş dediyim sual nəyə görə tapılmır? Nəyə görə birləşmirlər? Bəlkə burada parçala və hökm sükür.
Burada
ösür.
Mən istisna etmirəm ki, ola bilsin ki, bugün Amerikanın hansı bir köməyə ehtiyacı da var. Ancaq bir çox dövlətlər Amerikanın çətinlikliyindən də özləri üçün bir fayda görürlər. Bu da var. Yəni, nə qədər Amerikanın başı İraqda qarşıqdır, indi çətinlikdədir, ondan istifadə edib, neftin qiyməti qalxır, Rusiya faydalanır bundan. Bir çox, İran da bundan faydalanır. Yəni, İraq problemi faktik olaraq, Amerika gəldi, İran üçün Saddam problemi var idi. Hamı yaddan çıxarıb ki, İraq İranla 10 il müharibə apardı, 500,000 İranda öldü, həlak oldu, 200,000 İraqda. Amerika gəldi, İran üçün Saddam problemi gündəlikdən çıxartdı, baxın, İranın davranışı necə dəyişildi. Və bugün Amerikanın orada başı ağramağı, əslində, İrana da faydadır. Yəni, burada müəyyən məsələlər var ki, dövlətlər öz əlləri, yəni Amerika gəlib xahiş eləməsə, minnət götürməsə, uzatmaq istəyində deyilər. Amerika hələ hesab edir ki, onun imkanları tükənməyib və vəziyyəti nəzarətə ala bilər. Ancaq hər bir halda demək istəyirəm ki, Amerika uzaqdadır. Sabah qoşunlarını götürdü. Ümumiyyətlə, getdi oturdu orada, dedi ki, baxın da nə eləyir, eləyib. Bizdə, bizlə İraqın arasında 500 kilometre məsafə var. Yaddan bunu çıxartmaq lazım deyil.
Minnətdaram fikirlərinizi görə. Çox sağ olun burada studiyamıza. Bu politolog Rasim Musabəyev və Dini İtiqadı və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzi rəhbəri İlqar İbrahimoğlu idi. İlqar bəy, təşəkkürlər. Minnətdaram.
Çox sağ olun.
Həmçində bizim burada əlimizdə politolog Hüseyin Bala Səlimov fikirləri var. 11 sentyabr haqda onu da dinləyək və veriliş davam edəcək.
Elə günlər tarixi anlar var ki, onlar dünya siyasətinin mahiyyətini dəyişirlər. 2001-ci ilin faciəli 11 sentyabrı belə günlərdəndir. Bir anın içində 10 illiklərin, bəlkə də daha böyük müddətin siyasətinin ənənəvi ştampları dəyişdi. Soyuq müharibənin bitməsindən sonra güman edilirdi ki, artıq beynəlxalq təhlükəsizlik üçün elə bir ciddi təhdidlər yoxdur. 11 sentyabr bu fikrin yanlış olduğunu sübut etdi. Məlum oldu ki, fövqəli dövlətlərin arsenalında olan böyük nüvə potensialı müasir silahlı qüvvələr hələ onların təhlükəsizliyinə tam təminat vermir. Bu potensialı dəf etmək iqtidarında olan mexanizmlər və təhdidlər var. Azad dünya yeni təhlükələrlə üz-üzə qaldı və siyasət dəyişdi. Yeni siyasətin başlanğıcı qoyuldu. Soyuq müharibədən sonra yeni təhlükə mənbəyi aşkar edildi. Bu beynəlxalq terrorizm oldu. Terrorizmə qarşı müharibə elan edildi. 11 sentyabrdan sonra Əfqanistan, İraq kampaniyaları baş verdi. Bəs bu kampaniyalar nə göstərdi? Ötən müddət artıq müəyyən nəticələr çıxarmağa imkan verir. Düzdür, soyuq müharibə təxminən yarım əsr davam etmişdi. Terrorizmlə beynəlxalq mübarizə isə bir neçə ildir ki davam edir. Təbii ki, zaman kəsiyi müqayisəyə gəlməyəcək dərəcədə azdır. Amma müəyyən suallar üçün hər halda əsas var. Bu illər ərzində terrorizm azaldı mı? Terrorizmin kökünü kəsmək, onun infrastrukturunu yox etmək mümkün oldu mu? Bu suallara bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Uğurlar nəzərə çarpacaq dərəcədə deyil. Məlum oldu ki, terrorizm necə deyərlər, asimmetrik müharibədir. Burada qısa müddətli hərbi qələbədən danışmaq yersizdir. Əfqanistanda taliblər, İraqda Səddam Hüseyn hərbi məğlubiyyətə uğradı. Amma terrorizmin kökü kəsilmədi. Elə bir gün olmur ki, Əfqanistanda və İraqda terror əməliyyatları həyata keçirilməsin. Məsələyə bu aspektdən yanaşanda dünya məsuliyyətə doğru istiqamət götürdü. Soyuq müharibədə aydınlıq var idi. Bir tərəfdə kapitalist, o bir tərəfdə isə sosialist dünyası dayanmışdı. Bu ideyaların daşıcısı olan ölkələr, sistemlər vardı. Beynəlxalq terrorizm isə belə deyil. Onun dəqiq ünvanı bəlli deyil. O necə deyərlər, səyyar təhlükədir. 11 sentyabrdan bu tərəfə keçən müddətdə dünya hələ ki təhlükəsiz duruma gəlib çatmayıb. Təhlükələr hərdə qalır. 11 sentyabrdan sonra dünya siyasətində təhlükəsizliyin mahiyyəti, beynəlxalq siyasətinin özəllikləri dəyişdi. Yeni koalisiyalar yarandı, yeni ittifaqlar quruldu. Dünya siyasətində əməkdaşlığın yeni səhifəsi açıldı. Yeni müttəfiqlər meydana çıxdı. Dövlətlərə münasibət dəyişdi. 11 sentyabr dünya siyasətinin istiqamətini dəyişdi. Qlobal demokratiya dalğasını təhlükəsizlik dalğası əvəz etdi. Soyuq müharibəni beynəlxalq siyasətə gətirdiyi predmet dəyişdi. Artıq qarşıdurma demokratik və qeyri-demokratik dövlətlər kimi deyil, təhlükəli və təhlükəsiz rejimlər kimi qurmalaşdı. 11 sentyabr çox şey dəyişdi, amma onu tarixi an kimi inkar edənlər də var. Onların arqumenti budur ki, 11 sentyabra qədər də beynəlxalq terrorizm var idi. Bununla razılaşmaq da olar, razılaşmamaq da. Təhlükələr həmişə mövcud olub. Zaman keçdikcə onların miqyası və ünvanı dəyişir. Amma belə bir faktı inkar etmək mümkün deyil ki, 11 sentyabrda bu təhlükə fokus açdı. Özünü yeni qüvvə kimi təzahür etdirdi. Daha bir arqument budur ki, yeni təhlükəni yaradan səbəblər mövcud olduqca, onlar sıradan çıxmayana qədər bu təhlükələr davam edəcək. Səbəb həmişə nəticəni təzahür etdirir. Əvvəldə bildirdi ki, 11 sentyabrdan sonra dünya siyasəti məsulluğa doğru istiqamət götürdü. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Bu məsulluq hələ də davam edir. Onun nə vaxt bitəcəyi məlum deyil. Amma bütün qlobal siyasi proseslər bir son olur. Təbii ki, uğurlu sonluqlardan danışmaq daha yaxşı olardı. Ümid edək ki, bu proses də uğurlu sonluqla bitəcək. Hər halda 11 sentyabr bir çox şeylərə, o cümlədən də beynəlxalq təhlükəsizliyə ənənəvi baxışı dəyişdi. Məlum oldu ki, ideal təhlükəsizlik yoxdur. Aydın oldu ki, təhlükəsizlik də dinamik anlayışdır. Ona baxış daim yeniləşməlidir.
Politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhi idi bu. 11 sentyabrdan sonra nə dəyişdi? Yer gəlmişkən Azadlıq Radiosunun saytında bu suala cavab olaraq siz də öz cavab versiyalarınızı göndərə bilərsiniz. 11 sentyabr dünyada nə dəyişdi? Sualına cavab olaraq burada yazanlar Jali Nəsibli Mingəçevirdən qeyd edir ki, Azərbaycan xalqı terrorun qurbanıdır. Amerikada hədəfə çevrildi. Belə fikirləşdim ki, yəqin bundan sonra Amerika bizi başa düşər. Əslində, bizi başa düşməyə məcburdur. Amerikadan fərqli olaraq bizim müsibətimizə dünya göz yumur. Amma dövlətin balacılığından, kiçikliyindən asılı olmayaraq, terror qurbanı hər yerdə eynidir. Qoy haqsız dünya Azərbaycana da nəzərlərini yetirsin. Qoy haqsız dünya Xocalını, Qarabağı görürsün. Bütün terror qurbanlarına Allahdan rəhmət diləyirəm. Bunu Jali Nəsibli yazır Mingəçevirdən. Faiq Bədəlov eyni şəhərdən qeyd edir ki, 11 sentyabr İrənc terrorunun xislətini göstərdi. Göstərdi ki, dilindən asılı olmayaraq terroru hamı lənətləməlidir. Təəssüf ki, 11 sentyabrdan sonra dünyada belə təəssürat yarandı ki, göy İslam dini terrora həvəsləndirir. Amma hamı bilməlidir ki, İslam qana qarışıdır. İslam sülh dinidir. Bunu Faiq Bədəlov yazır. 11 sentyabr tarixi prizmadan Kəbrən Dilavərliyə qulasaq.
11 sentyabr günü Nyu-Yorkda hava həmişəkindən daha isti idi. Şəhər sakinləri növbəti iş gününə başlayırdı. Həm də şəhər meriyasına ilkin seçkilərə hazırlaşırdılar. Birdən uğultu eşidilir. Sürətlə aşağı inən Boeing 757 təyyarəsinin mühərriklərinin gürültüsü yoldan keçənləri ayaq saxlayıb, bu təyyarənin qeyri-adi uçuşuna tamaşa eləməyə vadar eləyir. Həmin vaxt təsadüfən Manhattan'da sənədli film çəkən reportyorlar təyyarənin Ümumdünya Ticarət Mərkəzinin 417 metrlik şimal qülləsinə çırpılmasını lentə ala bilirlər. Ekipaj üzvləri ilə birlikdə 94 sərnişinin olduğu təyyarə 110 mərtəbəlik binanın 94-99-cu mərtəbələri arasına tıxanır. Beton parçaları, şüşə qırıqları, ofis kağızları təyyarədən axan tonlarla yanacaq bir-birinə qarışır. Cəmi bir neçə dəqiqədən sonra CNN alova bürünmüş binanı bütün dünyaya canlı göstərir.
Siz canlı yayında çox dəhşətli bir hadisəni izləyirsiniz. Bu Ümumdünya Ticarət Mərkəzidir. Təsdiqlənməyən məlumata görə bir təyyarə mərkəzin bir gülləsinə çaxılıb.
Yalnız söndürənlər, təcili yardım maşınları bütün New York polisi hadisə yerinə tələsir. Bütün televiziyalar canlı yayına başlayır. Saat 9:03-də, yəni hadisədən 17 dəqiqə sonra ikinci bir təyyarə mərkəzin cənub qülləsinə çırpılanda ABC telekanalının müxbiri şimal qülləsindəki vəziyyətlə bağlı xəbər verirdi.
Hələlik burada xilas etmişləri gözə dəymir. Xatırladım ki, aman Allah!
53 sərnişin və ekipaj üzvü daşıyan ikinci təyyarə 84 və 78-ci mərtəbələrin arasında ilişib qalır. Yalnız onda məlum olur ki, bu qəza yox, koordinasiya olunmuş terror aktıdır. Həmin vaxt prezident Bush Floridada bir məktəbə baş çəkirmiş. İlk təyyarə barədə ona məlumat veriləndə bunun bədbəxt hadisə olduğu güman edilirdi. Buna görə də prezident ziyarətini davam etdirir. Ancaq bir müddət sonra Bush-un heyət müdiri Andrew Card prezidentin qulağına pıçıldayır. Cənab prezident, Ümumdünya Ticarət Mərkəzinə daha bir təyyarə çırpılıb. Amerika hücuma məruz qalıb. Hücumlar bunlarla bitmir. 9:39-da Vaşinqtondan qalxan və bortunda 63 nəfər olan daha bir təyyarə Pentagonun üzərinə düşür. Sərnişinlərdən başqa binada 125 nəfər həlak olur. Bu arada Nyu-Yorkda cənub qülləsi çökür. Həmin an hələ havada olan 4-cü təyyarədə ölümdiri mübarizəsi başlayır. Nyu-Yorkdakı hadisələrdən xəbər tutan sərnişinlər öz təyyarələrinin növbəti hədəfə çevrilməməsi üçün terrorçularla əlbəyaxı olurlar. Bir neçə dəqiqə sonra təyyarə Pensilvaniyada meşəliyə düşür. Rəsmilər sərnişinlərin bu qəhrəmanlığı nəticəsində çox güman Ağ Evin və ya Kapitolinin xilas olduğunu bildirirlər. Bundan bir qədər sonrasa şimal güllə də sarsıntıya tab gətirməyərək çökür. Hər iki güllənin çöküşü nəticəsində 2800 adam, o cümlədən 343 yanğın söndürən həlak olur. Vaşinqtonda prezident Bush-un təhlükəsizliyi təhdid altında olduğundan o hərbi hava qüvvələrinin Nebraska-dakı bazasına aparılır. Yalnız axşam 9-da oval ofisə qayıdan prezident buradan xalqa müraciət edir. O terrorun arxasında duranların tapılacağını bildirir. Hadisədən bir neçə saat keçməmiş hökumətdə və mediada terrorun Əl-Qaidənin iş olduğu barədə söz söhbətlər yayılır.
Kəbrən Dilavərli, bizim əməkdaşımız, həmin bu 11 sentyabr tarixində nələr baş verirdi, nələr yaşandı, o vaxtda danışdı və bu vaxtda dinlədiniz. 11 sentyabr dünyada nəyi dəyişdi, sualı ilə xadadım, forum var Azadlıq Radiosu.az saytında. Vüsalə Bakıdan yazıb bu forumdakı 11 sentyabr Amerika Birləşmiş Ştatlarında günahsı insanların terrora məruz qaldığı gün kimi bu ölkənin tarixinə düşüb. Allah heç bir günahı olmaya terror qurbanı olan bütün insanlara rəhmət eləsin. Başqa da terror qurbanı olan Azərbaycan vətəndaşlarına. 11 sentyabr hadisəsini hər kəs xatırlayır. Ona görə ki, ABŞ bu məsələni bütün dünyaya lazımı şəkildə çatdıra bildi. Bir də bu hadisənin müsəlmanlara terrorist damğası vurmaq üçün istifadə olundu. Nəticədə 11 sentyabrdan sonra bütün dünya müsəlman aləminə terrorçu, Amerika Birləşmiş Ştatlara isə terror qurbanı kimi baxdı. Bir daha deyirəm, Allah terror qurbanı olan bütün günahsız insanlara rəhmət etsin. Fikrinə vüsalə belə davam edir. Ancaq görəsən terroru şəxsən yaşayan Amerika Birləşmiş Birleşmiş Ştatlar ne üçün digər ölkələrdə törədən terrora dırnaq arası baxır? İnsan hər yerdə insan deyilmi? Nə fərqi var Amerikalı və Azərbaycanlı? Söhbət Xocalı faciəsi zamanı əlak olmuş bacı və qardaşlarımızdan gelir. Məyər onlar terror qurbanı deyilmi? Üstəlik, Amerika Birleşmiş Ştatlardakı terror hadisələsindən fərqli olaraq Xocalda soydaşlarımız terrorun ən dəhşətlisi ilə üzləşdi. Ona görə də yaxşı olar ki, 11 sentyabr hadisəsi ilə yanaşı Amerika Birleşmiş Ştatları digər ölkələrdə baş verən terror hadisələrinə ən başlıcası isə Xocalı hadisəsinə lazımi qiymət versin. Necə deyərlər, başına gələn başmaqçı olar. Əgər Amerika Birleşmiş Ştatları bu faciəni yaşayıbsa, Azərbaycanın yaşanılan da məhz Amerika Birleşmiş Ştatları olmalıdır. Bunu Vüsali yazır Bakıdan. Birazdan xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosunun efirində və mən öz işdən sonra da davam edəcək növbəti saatda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.